на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутерка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Як реагує білоруське громадство на можливе підписання домовленості поміж Путіним і Лукашенком? Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст і я Сергій Навумчик. Юра, ну ось учора пізно ввечері була обнародована у приватності на нашому сайті свобода.org сумісна заява Ради Білоруської Народної Республіки і лідерів основних опозиційних демократичних партій і рухів у оборону незалежності Білорусі. Яна була викликана ось гэтай ситуації, яка уже тягнеться некілька тижнів, і автори, я маю на увазі підписання неких інтеграційних документів про що з себе уявляють гэтай документи, громадство не ведає, і автори гэтай заяви, серед іншого, звертаються на гэту увагу. Ну, ось я поглядзеў за рэакцыі ў інтэрнэце. Некаторыя пішуць, што ну вельмі добра, што аб'ядналіся упершыню за многія гады нават тыя, хто, здаецца, паміж сабою не аб'ядноўваліся. Маецца на ўвазе, скажам, лідары партии БНФ, лидеры консервативной христианской партии. Иншие кажут, что ну что, ну какое значение имеет, так сказать, некая заява? Ну, много было, тем мало было таких заяв. Имеет значение, тем не имеет?
Не, я меркую, что это, безумовно, имеет значение. Сказать, что это имеет вырашальное значение, что вот собрались эти люди и приняли такую заяву, и все, как бы уже, как бы, все пляны будуць скасаваны пляны па там нейкіх аб'яднаннях, пра па нейкіх інтэграцыях, але як бы гэта так ці інакш, гэта голас грамадства, гэта голас арганізаваных грамадскіх сілаў. Гэта публічны голас. Ён, я думаю, будзе пачуты паўсюль і ў адміністрацыі Лукашэнкі, і ў Расіі, і на Захадзе. І як бы это ўсё ж такі як бы задае пэўны кантэкст, задае умовы, у якіх дзейнічае той жа Лукашэнка. Это ўсё ж такі даволі такая прымітыўная як бы трактоўка, што вот ён адзін і ён толькі ўсё вырашае. Голас грамадства нават ва аўтарытарных дзяржавах, ва аўтарытарных краінах ён пэўнае значэнне мае. Я думаю, што ну, гэта і ад гэтага, да пэўнай ступені, я не перабольшваю, будзе іх залежыць і як бы рэакцыя грамадства, калі бара не бог, там будзе падпісана нешта сапраўды небяспечнае. Вось, а тое, што это можа быць падпісана, это магчыма. Я не перабольшваю в этом сэнсе, ну, як бы не кажу, што вось-вось здадуць, але як бы тое, што як бы даносяцца розныя чуткі, напрыклад, вот недавно было цікавае інтэрв'ю Алексея Венедиктова, кіраўніка «Эхо Москвы», дзе ён, так бы мовіць, всякія жахі распавядаў. Заява пасла Семашкі, якая таксама выклікала вялікую, скажам так, занепакоенасць, моцную рэакцыю, дзе ён прыгадаў тое, што ў дамове пра саюзную дзяржаву ёсць і адзіны парламент, ёсць і адзіны ўрад. Ну, ён сказаў так, што ну да, это пытанне разглядаецца, можна яго і 100 гадоў разглядаць, але з іншага боку, упершыню за ўвесь час вот этого крызісу, за год фактычна, беларускі афіцыйны прадстаўнік публічна прыгадаў, што такі пункт у дамове ёсць. Ці азначае гэта, што беларускі бок вот-вот зараз это падпіша? Можа быць і не. Але як бы тое, што это было прыгадана, это дастаткова важна. І як бы, ну, гэта ў прынцыпе небяспечна. Гэта дастаткова небяспечна. І таму, калі гучаць галасы грамадства, ну, гэта добра. Добра, і гэта ўздзейнічае на ўсіх.
Юра, ну вось прыкметна, што таксама за многія гады, можа быць, гэта сітуацыя найбольш так, ну, адчуваецца ў актыўнай часткі грамадства, сапраўды, так сказаць, нейкая такая трывога, найбольш, можа быць, вострая трывога на фоне таго, што я спецыяльна прааналізаваў, ніякая іншая раней прынятая дамова ці пагадненне, я прыгадываю 96-й год і 99-й год і пазней, не рабілася ў рэжыме, ну, скажам, такой таямніцы, такой сакрэтнасці. І мы памятаем, што некалькі месяцаў назад нават на запыт депутаткі Палаты прадстаўнікоў Алены Анісім прадстаўнік урада адказаў, проста адкрытым тэкстам адказаў, што, ну, каб пазбегнуць маніпуляцыі, ну, непажадана абнародаваць гэтыя тэксты. Гэта проста, канешна, ну, цяжка прывесці нейкія аналогіі у сусветнай практыцы, у найновшай гісторыі Беларусі, таму што нават пры Кебічу на пачатку 90-х гадоў, ну, тым больш пры у той час, ўсё гэта было вядома, і гэтыя праекты абмяркоўваліся. Сучасная беларуская ўлада ўжо дайшла да таго, што яна проста нават адкрытым тэкстам можа сябе дазваляць казаць грамадству, што ты не ва... ну, па сутнасці было сказана, ты не ваша справа. Пра што мы тады гаворам, пра нейкі ўплыў тут грамадства, пра нейкую ягоную ролю? Можна абсалютна цалкам ігнараваць гэта, ну, як скажам, якім-небудзь 55-м годзе, там, ці 52-м, там, ЦКВ КПБ, ці КПСС, ну, цалкам ігнаравалі, што там гаворыць недзе там у крамах, ці там у курылках і гэтак далей.
Ведаеш, Сергій, это насамрэч адно з магчымых тлумачэнняў, паводле якога, як бы, всё роўна, як бы, напляваць, што там думае народ, што там мяркуе народ, вот, і таму, як бы, мы самі всё вырашым. Але ёсць у пэўным сэнсе адваротнае тлумачэнне, а няма чаго паказаць. Няма чаго паказаць у тым сэнсе, што асноўнае пытанне, ключавыя пытанні, яшчэ проста не ўзгодненыя. І, у прынцыпе, вот, перамовы Мядзведзева з Румасам апошнія, ну, яны ж практычна 7 гадзінаў размаўлялі, але яны фактычна сказалі, што шмат у чым згоды няма. Так што паказваць? Паказваць, чи есці драфты, чи є, беларускія, ці расійскія, ці вот што паказаць. Так што в этом сэнсе вот это як бы маўчанне, гульня ў маўчанку, яна з аднаго боку сапраўды кепская, а з другога боку, ну, калі б всё вот было ўжо да кропкі, да коскі узгоднена, я думаю, што яны бы это паказалі. Як, дарэчы, было ў 99-м, напрыклад, годзе, калі уласна тая самая саюзная дамова, на якую зараз пасылаюцца, ну, калі ты памятаеш, яна была апублікавана за некалькі месяцаў да падпісання, было нават злажана нейкае грамадскае абмеркаванне, усенароднае абмеркаванне, ну, якое оно было там усенароднае, это асобная тэма, але як бы вот фармальна это было. А зараз такое ўражанне, што як бы, а вот няма чаго прад'явіць, оно ўвесь час пераглядаецца, оно ўвесь час як бы там ідзе змаганне за гэта. Тым больш, што такое ўражанне, разумееш, што як бы насамрэч там ёсць некая пакетная. Так вот, гледзячы па ўсім, пагадненне ідзе пакетна. У тым сэнсе, што ёсць тэкст вот этой праграмы, а ёсць такія пазіцыі, як цана на газ, як формула цаны на нафту, як доступ да рынку, да расійскага рынку. І гэта не прапісана, магчыма, ў праграме, але, ну, вот пра гэта ёсць пэўная дамоўленасць. І зноў жа, што паказваць? Дамоўленасць як бы джэнтльменская. Мы вам гэта, вы нам гэта. І таму, ну, вот яны так сябе і паводзяць, што ідзе змаганне. ідзе змаганне. Таму што я просто хачу прыгадаць вот сітуацыю, вот як бы ў беларускім друку пасля таго, як у снежні мінулага году Мядзведзеў прыехаў у Берасці, там быў этот саюзны саўмін, і ён агучыў сваю прапанову, якую потым назвалі ультыматумам Мядзведзева. Але этот ультыматум Мядзведзева хачу прыгадаць. Ён як бы такі умоўны. То есть было сказано, ці мы з вами паглыбляем інтэграцыю, і тады як бы аб'ём дапамогі павялічваецца, ну і ці прынамсі застаецца таким, якім быў. Вот. Ці, і ён пра гэта сказаў, ці мы застаемся на цяперашнім узроўні, вот на ўзроўні снежня 14-го году. Але тады, ну як бы вы менш атрымаеце. І згадзіся, тады беларускі бок мог просто ветліва сказаць: "Да, мы згодны. Хорошо. Вот як бы мы застаемся на тым узроўні, які ёсць. Ну, а да, ну, будзем менш атрымліваць. Ну што ж, будзем горш жыць, будзем, так бы мовіць, пасы зацягваць". Беларускі ж бок так не сказаў. Беларускі бок ключыўся ў гэтую гульню, спадзяючыся ў гэтай гульні рускіх пераіграць, а груба кажучы, абдурыць. То есть саступіць у нечым, але атрымаць грошы. Ну, вот, як бы, в этом сэнсе сказаць, што вот рускія прышлі, взялі за горло і прымусілі. Не зусім так. Яны не зусім прымусілі. То есть, ну, понятно, што они к этому прымушалі. Але ў дадзеным выпадку беларускі бок мог абраць іншую тактыку. Ну, это уже был выбор, потому что, как бы, гроши отрымливать хочется, народу есть и хочется, на наступном ходе президентские выборы, которые у нас ведомы, але, тем не менее, как бы, выборы, это все-таки, как кажут, в окно легитимности. До речи, вот что тычется вот этого зворота, ну, кто захотел его подписать, то и подписал, але мне, например, было дивно, что там не было подпису Владимира Мацкевича. Ну, Владимир Мацкевич зараз вот вядзе уже некалькі месяцев даволі такую гучную кампанію «Свежий ветер», якраз, так бы мовіць, так само у оборону незалежности. Ну, мне здаецца, что от калі прымаць какие-то заявы, то варта было б, каб максимальная колькасць неких політичних, грамадских суб'єктов былі до гэтага далучены, бо у спісе, бо сярод падпісантаў, ну, як бы, не толькі суб'екты палітыкі, не толькі там лідары партый, ну, напрыклад, Анатоль Лебедзька, да, ён былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, но зараз ён кіраўнік грамадскай арганізацыі. Ці, скажам, Вінцук Вечорка, ён колішні кіраўнік партыі БНФ, але зараз ён не кіраўнік ніякай партыі. Так што в этом сэнсе, калі б некія прадстаўнікі некіх грамадскіх ініцыятываў, а я яшчэ раз паўтару, што на мой погляд, напрыклад, кампанія «Свежы вецер», ну, яна такая даволі заўважальная. Вот. І калі б да гэтага далучыліся ўсе, хто ў дадзеным выпадку як бы падымае свой голас за незалежнасць, я лічу, што это было б не кепска.
Ну, наколькі я разумею, там падпісалі пераважна і звярталіся да тых, хто ў свой час, колькі ўжо 7 гадоў таму, падпісаў так званы віленскі мемарандум. Маскевіча сярод іх не было, але ў тэксце сказана, што пад заявай напісана, што заява адкрытая для падпісання, і магчыма, Маскевіч ці атрымае такую прапанову, ці сам падпіша. Юра, я вось яшчэ хацеў бы на што звярнуць увагу. Яшчэ адна ініцыятыва ад грамадства ў гэтыя дні прагучала. Я маю на увазе Павла Севярынца, які заклікаў 7 снежня за дзень да абвешчанага падпісання некіх дакументаў Пуціным і Лукашэнкам сабрацца на Кастрыжынскай плошчы, якія называюць у шэрагу апазіцыі плошчы Каліноўскага. Ну, ёсць і іншыя прапановы, і вось калі, скажам, стаць на такую пазіцыю, што, напрыклад, ну, Лукашэнка тут вот так гуляе сваю гульню і яму не хацелася б, так сказаць, просто хаця б з той прычыны, што губляць нейкія часткі сваёй улады, альбо, магчыма, і цалкам уладу, сыходзіць на пазіцыі, як бы, так Януковіча. не хотелось бы подкладаться под Москву, так, ему было бы выгодно, как вот недзе у Менску, а может быть, у інших городах, ну, мы говорим про Менск, собралась некая там несколько тысяч человек, может быть, несколько десятков тысяч, менавіта в оборону незалежности, сказавши у Кремля, ну, поглядите, я вот, так сказать, я не могу пойти уже до конца на сдачу. Вот, бачите, зараз собралось 30 тысяч, завтра соберется 300. Я просто пригадываю, что годов, может быть, 12-13 тому, я уже не памятаю, с какой нагоды, а левость перед, ну, меньше небеспечной для незалежности ситуации, раптом молодым национальным активистам было дозволено у сквера Купалы провести пикет супрац интеграции Беларуси и России. И гэты пикет, причем, показали нават по российским телебачанням, ну и показали, что не было ни до гэтага, ни пасля, но гадоў показали по беларускім телебачанням. То бок улада поиграла, хоть там собралось человек, может быть, 20-30, не больше. Просто реально был пикет, его не разгоняли. Вот чему Лукашенко, скажем так, на это не идет?
Ну, потому что он все ж таки хочет створить уражение, створить иллюзию, что он всем керуе, ён все контролюе, и все, як бы, заходить от яго, а не от грамадства. И в очах грамадства, и в очах расейцев, что все за им. Про гэта, дарэчы, на мой погляд, свечаць и выніки парламентских выборов, они могли быть крыху іншими. Можно было пропустить некольких человек, незалежных кандидатов, але была установка показать, что есть только я. Я все вырашаю. Ну, а что тычыцца вот этой акции, складана, Сергей, сказать, ведаешь, ну, вот для мяне важным таким тестом была все ж таки акция «Нехты», якая адбылася 8 лістапада. Стужку яго, фільм про Лукашенко, паглядзела 2 мільёны чалавек. Ну, каля 2 мільёнаў. На акцію выйшла 500 чалавек. Калі вот в такой дзень, як бы, і гэта паказнік, на мой погляд, настрою грамадства. Калі вось, як бы, в такой дзень, які там, ну, как бы, вызначаецца дэдлайнам, прыходзіць, ну, пару сотень чалавек, гэта хутчэй мінус, чым плюс. Ну, вот, значит, ну, 500 чалавек толькі не хочуць інтэграцыі, астатняе там 9 мільёнаў з паловай. Ну, значит, ім, як бы, всё роўна. У мяне няма адчування, што на гэтую акцыю выйдуць тысячы і десяткі тысяч. Бо вот у мяне, по моим отчуванию, все ж таки, как бы, настрой громадства прикладно такой, что Лукашенко там обдурить, Лукашенко обхитрить, Лукашенко замотая. То есть, вот я памятую отчувание в 96-м годе, когда первая была подписанная домова про супольность Беларуси и России, покольки это было в першиню, это все так урочисто, как бы, было обставлено, но был реальный страх, что, да, вот, как бы, завтра Беларуси просто не будет. Завтра это, да, да, завтра это будет просто Россия. И вот было такое вельми вострое отчувание, и тогда вышли десятки тысяч людей на улице Менску. Зараз, коли в энный раз это, да, все, мы объединяемся с Россией, тем больше всем видовочно. Вот тогда, тогда драйв был у Лукашенко. Абсолютно видовочно было, что ён этого хочет. Для яго это, как бы, магчимости, для яго это, можа, нават, про что ты тады писал, так помовить, шлях прорваться ввогуле у Кремль. Зараз всім видовочно, что гэтага, вот этого объединения хочет русские. Для Лукашенко это способ просто выбить из русских гроши. Бо калі нават глядеть по тону, тону, вот, скажем, БТ, ён не такі, як быў тады. Тады, да, мы рускія людзі, мы рускія браці, вот всего этого. Зараз, ну, оно прысутнічае, але вот таго імпэту, які быў тады, Яго зараз нема. І гэта людзі адчуваюць. Людзі адчуваюць, што гэта гульня. Магчыма, памылкова. Магчыма, як бы я кажу, все это скончыцца вельмі-вельмі кепска. Таму што, як бы, ну, Лукашэнка чалавек спрактыкаваны, як бы, але, ну, як той казаў, і на старуху бываюць прарухи. Памыліцца можа кожны, і ён таксама. І в этом сэнсе, як бы, яго могуць просто пераіграць. І таму як бы небяспека захоўваецца, але вот па маёй ацэнцы, па майму адчуванню грамадскіх настрояў па розных прычынах. І таму, што, у прынцыпе, як мы з табой бачым, ну, скажам, заробкі ўсё ж такі выраслі ў гэтым годзе. Як-ніяк, але это не сітуацыя, умоўна кажучы, 17-го году, калі як бы на працягу там 2 гадоў заробкі падалі. Зараз уже некалькі месяцаў ўсё-такі 500 трымаецца сярэдняе. Сказаць, што там беспрацоўе там падскачыла, не, таксама не. І таму, ну, зразумела, што пратэстуюць, як бы мовіць, не рабочыя там супраць, не ну, супраць скасавання незалежнасці. Але гэта рэчы звязаныя. І таму я баюся, што не шмат людзей выйдзе на такую акцыю.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духовна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
«Пернакты, кукучо, аўсі». Ужаўго смагі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліус Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітовскаў да галва, ваўбуш стумяс юшка, дел уш да рітос форткес, яўчу не гарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма словаў юшка і фортке. Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю герпі, жінаў у штабу рэдке, було мінімум вятра з квасо, грэё лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу. Мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведра з квасу», «вядро квасу», а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычны герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
«Есако, не букто шлангас, ім кроблі пусацепас». Važiuojam pas Marytę, ten mūsų laukia Vycka.
Паехалі да Марыця, там нас чакае Вицька. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Вицька, але ён з цеканнем, не Вицька. І толькі на завершэнне гучыць прышыйка былі хвост.
Жаўтыны білі, шэндэн швэнде.
Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Чэставоті – частаваць павінна быць вайшінті. Чэравікас – Пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка. Ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу. Але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора, урэшце, палітычная падтрымка адпаведна Расіі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню, і ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Як рэагуе беларускае грамадства на магчымае падпісанне дамоўленасцяў паміж Пуціным і Лукашэнкам? Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. Юра, ну вось учора позна ўвечары была абнародавана ў прыватнасці на нашым сайце свабода.орг сумесная заява Рады Беларускай Народнай Рэспублікі і лідараў асноўных апазіцыйных дэмакратычных партый і рухаў у абарону незалежнасці Беларусі. Яна была выкліканая вось гэтай сітуацыі, якая ўжо цягнецца некалькі тыдняў, і аўтары, я маю на ўвазе падпісанне нейкіх інтэграцыйных дакументаў, пра што з сябе ўяўляюць гэтыя дакументы, грамадства не ведае, і аўтары гэтай заявы сярод іншага звяртаюць на гэту ўвагу. Ну, вось я паглядзеў за рэакцыі ў інтэрнэце. Некаторыя пішуць, што ну вельмі добра, што аб'ядналіся ўпершыню за многія гады нават тыя, хто, здаецца, паміж сабою не аб'ядноўваліся. Маецца на ўвазе, скажам, лідары партыі БНФ, лідары кансерватыўнай хрысціянскай партыі. Іншыя кажуць, што ну што, ну якое значэнне мае, так сказаць, нейкая заява? Ну ці многа было, ці мала было такіх заяў? Мае значэнне ці не мае?
Не, я мяркую, што гэта безумоўна мае значэнне. Сказаць, што гэта мае вырашальнае значэнне, што вось сабраліся гэтыя людзі і прынялі такую заяву, і ўсё, як бы ўжо, як бы ўсе пляны будуць скасаваныя, пляны па там нейкіх аб'яднаннях, па нейкіх інтэграцыях, але як бы гэта так ці інакш, гэта голас грамадства, гэта голас арганізаваных грамадскіх сілаў, гэта публічны голас. Ён, я думаю, будзе пачуты паўсюль і ў адміністрацыі Лукашэнкі, і ў Расіі, і на Захадзе. І як бы гэта ўсё ж такі як бы задае пэўны кантэкст, задае умовы, у якіх дзейнічае той жа Лукашэнка. Гэта ўсё ж такі даволі такая прымітыўная як бы трактоўка, што вот ён адзін і ён толькі ўсё вырашае. Голас грамадства нават в аўтарытарных дзяржавах, у аўтарытарных краінах ён пэўнае значэнне мае. Я і думаю, што ну гэта і ад гэтага да пэўнай ступені, я не перабольшваю, будзе іх залежыць і як бы рэакцыя грамадства, калі барані Бог там будзе падпісана нешта сапраўды небяспечнае. Вось, а тое, што это можа быць падпісана, это магчыма. Я не перабольшваю в этом сэнсе, ну, як бы не кажу, што вось-вось здадуць, але як бы тое, што як бы даносяцца розныя чуткі, напрыклад, вот недавно было цікавае інтэрв'ю Алексея Венедіктова, кіраўніка «Эхо Москвы», дзе ён, так бы мовіць, всякія жахі распавядаў. Заява пасла Семашкі, якая таксама выклікала вялікую, скажам так, занепакоенасць, моцную рэакцыю, дзе ён прыгадаў тое, што ў дамове пра саюзную дзяржаву ёсць і адзіны парламент, ёсць і адзіны ўрад. Ну, ён сказаў так, што ну да, это пытанне разглядаецца, можна яго і 100 гадоў разглядаць, але з іншага боку, упершыню за ўвесь час вот этого крызісу, за год фактычна, беларускі афіцыйны прадстаўнік публічна прыгадаў, што такі пункт у дамове ёсць. Ці азначае гэта, што беларускі бок вот-вот зараз это падпіша? Можа быць і не. Але як бы тое, што это было прыгадана, это дастаткова важна. І як бы, ну, гэта, ў прынцыпе, небяспечна. Гэта дастаткова небяспечна. І таму, калі гучаць галасы грамадства, ну, гэта добра. Добра, і гэта ўздзейнічае на ўсіх.
Юра, ну вось прыкметна, што таксама за многія гады, можа быць, гэта сітуацыя найбольш так, ну, адчуваецца ў актыўнай часткі грамадства, сапраўды, так сказаць, нейкая такая трывога, найбольш, можа быць, вострая трывога на фоне таго, што я спецыяльна прааналізаваў, ніякая іншая раней прынятая дамова ці пагадненне, я прыгадываю 96-й год і 99-й год і пазней, не рабілася ў рэжыме, ну, скажам, такой таямніцы, такой сакрэтнасці. І мы памятаем, што некалькі месяцаў назад нават на запыт дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў Алены Анісім прадстаўнік урада адказаў, проста адкрытым тэкстам адказаў, што, ну, каб пазбегнуць маніпуляцыі, ну, непажадана абнародаваць гэтыя тэксты. Гэта проста, канешна, ну, цяжка прывесці нейкія аналогіі у сусветнай практыцы, у найновшай гісторыі Беларусі, таму што нават пры Кебічу на пачатку 90-х гадоў, ну, тым больш пры у той час ўсё гэта было вядома, і гэтыя праекты абмяркоўваліся. Сучасная беларуская ўлада ўжо дайшла да таго, што яна проста нават адкрытым тэкстам можа сябе дазваляць казаць грамадству, што ты не ва... ну, па сутнасці было сказана, ты не ваша справа. Пра што мы тады гаворам, пра нейкі ўплыў тут грамадства, пра нейкую ягоную ролю? Можна абсалютна цалкам ігнараваць гэта. Ну, як скажам, якім-небудзь 55-м годзе, там, ці 52-м, там, ЦК ВКПБ ці КПСС, ну, цалкам ігнаравалі, што там гаворыць недзе там у крамах ці там у курылках і гэтак далей.
Ведаеш, Сергій, гэта насамрэч адно з магчымых тлумачэнняў, паводле якога, як бы, ўсё роўна, як бы, напляваць, што там думае народ, што там мяркуе народ, вот, і таму, як бы, мы самі ўсё вырашым. Але ёсць, у пэўным сэнсе, адваротнае тлумачэнне, а няма чаго паказаць. Няма чаго паказаць у тым сэнсе, што асноўнае пытанне, ключавыя пытанні, яшчэ проста не ўзгодненыя. І, у прынцыпе, вот, перамовы Мядзведзева з Румасам апошнія, ну, яны ж практычна 7 гадзінаў размаўлялі, але яны фактычна сказалі, што шмат у чым згоды няма. Так што паказваць? Паказваць, чи есці драфты, чи є, беларускія, ці расійскія, ці вот што паказаць. Так што в этом сэнсе вот это як бы маўчанне, гульня ў маўчанку, яна з аднаго боку сапраўды кепская, а з другога боку, ну, калі б всё вот было ўжо да кропкі, да коскі згоднена, я думаю, што яны б это паказалі. Як, дарэчы, было ў 99-м, напрыклад, годзе, калі уласна тая самая саюзная дамова, на якую зараз пасылаюцца, ну, калі ты памятаеш, яна была апублікавана за некалькі месяцаў да падпісання, было нават злажана нейкае грамадскае абмеркаванне, усенароднае абмеркаванне, ну, якое оно было там усенароднае, это асобная тэма, але як бы вот фармальна это было. А зараз такое ўражанне, што як бы, а вот няма чаго прад'явіць, оно ўвесь час пераглядаецца, оно ўвесь час як бы там ідзе змаганне за гэта. Тым больш, што такое ўражанне, разумееш, што як бы насамрэч там ёсць некая пакетная. Так вот, гледзячы па ўсім, пагадненне ідзе пакетна. У тым сэнсе, што ёсць тэкст вот этой праграмы, а ёсць такія пазіцыі, як цана на газ, як формула цаны на нафту, як доступ да рынку, да расійскага рынку. І гэта не прапісана, магчыма, ў праграме, але, ну, вот пра гэта ёсць пэўная дамоўленасць. І зноў жа, што паказваць? Дамоўленасць як бы джэнтльменская. Мы вам гэта, вы нам гэта. І таму, ну, вот яны так сябе і паводзяць, што ідзе змаганне. ідзе змаганне. Таму што я просто хачу прыгадаць вот сітуацыю вот як бы ў беларускім друку пасля таго, як у снежні мінулага году Мядзведзеў прыехаў у Берасці, там быў этот саюзны саўмін, і ён агучыў сваю прапанову, якую потым назвалі ультыматумам Мядзведзева. Але этот ультыматум Мядзведзева хачу прыгадаць. Ён як бы такі умоўны. То есть было сказано, ці мы з вами паглыбляем інтэграцыю, і тады як бы аб'ём дапамогі павялічваецца, ну і ці прынамсі застаецца таким, якім быў. Вот. Ці, і ён пра это сказаў, ці мы застаемся на цяперашнім узроўні, вот на ўзроўні снежня 14-го году. Але тады, ну, як бы вы менш атрымаеце. І згадзіся, тады беларускі бок мог просто ветліва сказаць: "Да, мы згодны. Хорошо. Вот як бы мы застаемся на тым узроўні, які ёсць. Ну, а да, ну, будзем менш атрымліваць, ну што ж, будзем горш жыць, будзем, так бы мовіць, пасы зацягваць". Беларускі ж бок так не сказаў. Беларускі бок ключыўся ў гэтую гульню, спадзяючыся ў гэтай гульні рускіх пераіграць, а груба кажучы, абдурыць. То есть саступіць у нечым, але атрымаць грошы. Ну, вот, як бы, в этом сэнсе сказаць, што вот рускія прышлі, взялі за горло і прымусілі. Не зусім так. Яны не зусім прымусілі. То есть, ну, понятно, што они к этому прымушалі. Але ў дадзены выпадку беларускі бок мог абраць іншую тактыку. Ну, это уже был выбор, потому что, как бы, гроши отрымливать хочется, народу есть и хочется. На наступном ходе президентские выборы, которые у нас ведомы, але, тем не меньше, как бы, выборы это все-таки, как кажут, в окно легитимности. До речи, вот что тычется вот этого зворота, ну, кто захотел его подписать, то и подписал, але мне, например, было дивно, что там не было подпису Владимира Мацкевича. Ну, Владимир Мацкевич зараз вот вядзе ўжо некалькі месяцаў даволі такую гучную кампанію «Свежы ветер», якраз, так бы мовіць, таксама ў абарону незалежнасці. Ну, мне здаецца, што от калі прымаць какие-то заявы, то варта было б, каб максимальная колькасць некіх палітычных, грамадскіх суб'ектаў былі да гэтага далучаны, бо у спісе, бо сярод падпісантаў, ну, як бы, не толькі суб'екты палітыкі, не толькі там лідары партый, ну, напрыклад, Анатоль Лебедзька, да, ён былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі, но зараз ён кіраўнік грамадскай арганізацыі. Ці, скажам, Вінцук Вечорка, ён колішні кіраўнік партыі БНФ, але зараз ён не кіраўнік ніякай партыі. Так што в этом сэнсе, калі б некія прадстаўнікі некіх грамадскіх ініцыятываў, а я яшчэ раз паўтару, што на мой погляд, напрыклад, кампанія «Свежы вецер», ну, яна такая даволі заўважальная. Вот. І калі б да гэтага далучыліся ўсе, хто ў дадзеным выпадку як бы падымае свой голас за незалежнасць, я лічу, што это было б не кепска.
Ну, наколькі я разумею, там падпісалі пераважна і звярталіся да тых, хто ў свой час, колькі ўжо 7 гадоў таму, падпісаў так званы віленскі мемарандум. Маскевіча сярод іх не было, але ў тэксце сказана, што пад заявай напісана, што заява адкрытая для падпісання, магчыма, Маскевіч ці атрымае такую прапанову, ці сам падпіша. Юра, я вось яшчэ хацеў бы на што звярнуць увагу. Яшчэ адна ініцыятыва ад грамадства ў гэтыя дні прагучала. Я маю на ўвазе Павла Севярынца, які заклікаў 7 снежня за дзень да абвешчанага падпісання нейкіх дакументаў Пуціным і Лукашэнкам сабрацца на Кастрыжынскай плошчы, які называюць у шэрагу апазіцыі плошчы Каліноўскага. Ну, ёсць і іншыя прапановы, і вось калі, скажам, стаць на такую пазіцыю, што, напрыклад, ну, Лукашэнка тут вот так гуляе сваю гульню і яму не хацелася б, так сказаць, просто хаця б з той прычыны, што губляць нейкія часткі сваёй улады, альбо, магчыма, і цалкам уладу, сыходзіць на пазіцыі, як бы, так, Януковіча, не хотелось бы подкладаться под Москву, так, ему было бы выгодно, как бы недзе у Менску, а может быть в інших городах, ну мы говорим про Менск, собралась некая там несколько тысяч человек, может быть несколько десятков тысяч, менавіта в оборону незалежности, сказавши у Кремлі, ну, поглядите, я вот, так сказать, я не могу пойти уже до конца на сдачу. Вот, бачите, зараз собралось 30 тысяч, завтра соберется 300. Я просто пригадываю, что годов, может быть, 12-13 тому, я уже не памятаю, с какой нагоды, а левус перед, ну, меньше небеспечной для незалежности ситуации, раптом молодым национальным активистам было дозволено у сквера Купалы провести пикет супраць интеграции Беларуси и России. И этот пикет, причем, показали нават по российским телебачанням, ну и показали, что не было ни до этого, ни после, много годов показали по белорусским телебачанням. То бок улада поиграла. Хоть там собрался человек, может быть, 20-30, не больше. Просто реально был пикет, его не разгоняли. Вот чему Лукашенко, скажем так, на это не идет?
Ну, потому что он все ж таки хочет створить уражение, створить иллюзию, что он всем керуе, ён все контролюе, и все, як бы, заходить от яго, а не от грамадства. И в очах грамадства, и в очах расейцев, что все за им. Про гэта, дарэчы, на мой погляд, свечаць и выники парламентских выборов, они могли быть крыху іншими. Можно было пропустить нескольких человек, незалежных кандидатов, але была установка показать, что есть только я все вырашаю. Ну, а что тычыцца вот этой акции, складана, Сергей, сказать, ведаешь, ну, вот для меня важным таким тестом была все ж таки акция «Нехты», якая адбылася 8 лістапада. Стужку яго, фільм пра Лукашэнку, паглядзела 2 мільёны чалавек. Ну, каля 2 мільёнаў. На акцыю выйшла 500 чалавек. Калі вот в такой дзень, як бы, і гэта паказнік, на мой погляд, настрою грамадства. Калі вось як бы в такой дзень, які там, ну, как бы вызначаецца дэдлайнам, прыходзіць, ну, пару сотень чалавек, гэта хутчэй мінус, чым плюс. Ну, вот, значит, ну, 500 чалавек толькі не хочуць інтэграцыі, астатнія там 9 мільёнаў з паловай. Ну, значит, ім як бы всё роўна. У мяне няма адчування, што на гэтую акцыю выйдуць тысячы і десяткі тысяч. Бо вот у мяне по моим отчуваниям, все ж таки, как бы, настрой громадства прикладно такой, что Лукашенко там обдурить, Лукашенко обхитрить, Лукашенко замотая. То есть, вот я памятую отчувание в 96-м годе, когда первая была подписанная домова про супольность Беларуси и России, покольки это было в першиню, это все так урочисто, как бы, было обставлено, но был реальный страх, что, да, вот, как бы, завтра Беларуси просто не будет. Завтра это, завтра это будет просто Россия. И вот было такое вельми вострое отчувание, и тогда вышли десятки тысяч людей на улице Менску. Зараз, коли в энный раз это, да, все, мы объединяемся с Россией, тем больше всем видовочно. Вот тогда драйв был у Лукашенко. Абсолютно видовочно было, что ён этого хочет. Для яго это как бы магчимости, для яго это можа нават, про что ты тады писал, так помовить, шлях прорваться ввогуле у Кремль. Зараз всім видовочно, что гэтага, вот этого объединения хочуть русские. Для Лукашенко это способ просто выбить из русских гроши. Бо калі нават глядеть по тону, вот, скажем, БТ, и он не такие, как был тады. Тады, да, мы русские люди, мы русские братья, вот всего этого. Зараз, ну, оно присутничает. Але вот того импету, який был тады, яго зараз няма. І гэта людзі адчуваюць. Людзі адчуваюць, што гэта гульня. Магчыма, памылкова. Магчыма, як бы я кажу, все это скончится вельмі-вельмі кепска. Таму што, як бы, ну, Лукашэнка чэк спрактыкаваны, як бы, але, ну, як той казаў, і на старуху бываюць прарухы. Памыліцца можа кожны, і ён таксама. І в этом сэнсе, як бы, яго могуць просто пераіграць. І таму як бы небяспека захоўваецца, але вот па маёй ацэнцы, па майму адчуванню грамадскіх настрояў па розных прычынах. І таму, што, у прынцыпе, як мы з табой бачым, ну, скажам, заробкі ўсё ж такі выраслі ў гэтым годзе. Як-ніяк, але это не сітуацыя, умоўна кажучы, 17-го году, калі як бы на працягу там 2 гадоў заробкі падалі. Зараз уже некалькі месяцаў ўсё-такі 500 трымаецца сярэдняе. Сказаць, што там беспрацоўе там падскачыла, не, таксама не. І таму, ну, зразумела, што пратэстуюць, як бы мовіць, не рабочыя там супраць не ну, супраць скасавання незалежнасці. Але гэта рэчы звязаныя. І таму я баюся, што не шмат людзей выйдзе на такую акцыю.
Дзякуй. Сёння на свабодзе з вамі былі Юрый Дракахруст і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Я уведаў літоўскую паэзію так. У 78-м годзе купіў у Вільні вінілавую, а іншых не было, кружэлку, якая называлася проста «Вітаўтас Кярнагіс». Аброслы хлопец в акулярах на вокладцы падаўся духоўна блізкім. Паўтара дзясятка песень пад акустычную гітару сталі для мяне каўтком кіслароду у той бетонны савецкі час.
«Пернакты, кукучо, аўсі». Ужаўгос магі кумелайте.
Кярнагіс быў першы і найвыдатнейшы літоўскі выканаўца спяванай паэзіі, ці то акустычных балядаў, той, што ў расейскай традыцыі называецца бард. Пачынаў як вальнадумны гіпі-бітламан і рок-музыка, быў акторам, рэжысэрам. Ніхто, як ён, не здолеў праспяваць такіх паэтаў, як Марцэліюс Марцінайціс, з ягоным цыклем пра народнага дзядзьку Кукуціса, які то выганяе кабылу са свайго вуха, то назірае за власным пахаваннем. Ёсць пераклады Алеся Разанова. Жанравы абсяг вялікі, ад гімнавых да іранічна-спагадлівых балядак пра простых людзей, у якіх ёсць і беларускія рэаліі, напрыклад, гружаны буракамі гоначны грузавік МАЗ. Кярнагіс паходзіў з сям'і літоўскіх актораў, што пераехалі ў Вільню ў 40-е. Доўгі час мясцовая віленская культура, субкультуры, моўная рэальнасць з аднаго боку і прафесійная літоўская культура з другога судакраналіся слаба. Кярнагіс вырас цалкам у літоўскім асяроддзі, ўсё жыццё будаваў літоўскую культурную прастору Вільні. І тут песня «Сёння ў ніжнім замку свята», аўтар Гедрус Кубілюс. Чакаеш сярэднявечнай урачыстасці, але чуеш.
Шрітоскаў да галва, ваўбуш стумяс ёшка, дел уш да рітос форткес, ёчу негарак баба.
Зранку баліць галава, бо я быў зачыніў юшку, і фортка зачыненая, таму нядобра пахне. Ну, галава баліць, відаць, не праз пячную юшку, а з іншай прычыны, але ў літоўскай літаратурнай мове няма слова «юшка» і «фортке». Лірычны герой, хлопец з раёну, хоча натавіць смагу.
Кашкоты норю гэрты, жінаў у штабу рэдке, було мінімум вятра з васо, рэйо лікт, норс, слойка, слойка.
Ведаю, за зэдлікам было мінімум вядро квасу. Мусіў застацца хаця б слоік. Зноў жа, не можна сказаць «ведрас квасу», «вядро квасу», а толькі «кіберас герос». Ну і каронное тут слово «слоікас». Далей наш лірычный герой, ужыўшы словы «чайнікас», «петельня», «черка», «чарка», «скарбонке», нарэшце выбіраецца на вуліцу, каб прагна выпіць газіроўкі для прыпынку троліка, а там стаіць ягоная хэўра і спакушае.
«Есаго, не букту шлангас, ім кроблі пузацэпас». Пощуаем посмотрите, там мусу лаука Вицка.
Поехали до Марытия, там нас чакае Вицка. Можна толькі здагадвацца, хто ж такі той віленскі Вицька, але ён з цеканнем, не Вицька. І толькі на завершэнне гучыць прышый кабыля хвост. Сёння ў ніжнім замку свята. Маўляў, два міры, два шапіры. І перадаць мову простых хлопцаў з раёну савецкага часу паэту давялося беларуска-літоўскай трасянкай. Маю тоўсты літоўска-расейскі слоўнік Беньяміна Сярэйскага, Коўна, 33 год. Ён такія словы падаваў тысячамі, але паводле наказаў патрыярха літоўскага мовазнаўства Йонаса Яблонскіса пазначаў іх як памылковыя, як барбарызмы, славізмы, падлеглыя замене. Скажам, кветка – гэта памылкова замест гелея. Частавоті – частаваць павінна быць вайшінті. Черевікас – пазнаем чаравік, кватэра, будаўнінкас, значыць будаўнік, чырас, шчыры па-нашаму, серада, серада, званас, звон, зацірка, ясна, што гэта зацірка. Такім чынам, падобныя словы літоўскія мовазнаўцы з літаратурнай мовы выкаранялі бязлітасна шчэ з міжваеннага часу, але, відаць, з пераменным поспехам. Пару гадоў таму выйшла манаграфія «Гарады і мовы» з вынікамі шматгадовага сацыялінгвістычнага даследавання мовы трох вялікіх гарадоў Літвы – Вільні, Коўна, Клайпеды. Аказваецца, беларускай мовай у Вільні валодаюць 10%. Гэта няшмат у параўнанні з літоўскай – 97%, расейскай – 95%, польскай – 63%. Але паводле перапісу у Вільні толькі 4% людзей, што лічаць сябе беларусамі. І ёсць магутнае інстытуцыянальнае забеспячэнне расейскай і польскай моваў. Дзясяткі школаў толькі ў Вільні, беларуская адна. Усюды існая медыяпрастора. Урэшце, палітычная падтрымка, адпаведна, Расеі і Польшчы. Дарэчы, гэта істотны сігнал для ўсіх, хто ездзіць у Вільню. І ў музеі, і ў гандлёвыя монстры. Гаварыце па-беларуску, а не па-расейску. Літоўскую таксама не шкодзіць вывучыць, але разумею, што цяжка. Прынамсі, кожная дзясятая касірка Акропаліса, асабліва калі яе завуць, напрыклад, Ядвіга Тарашкевіч, вас зразумее. Тады да беларускай мовы павернуцца і гаспадары віленскіх гандлёвых цэнтраў, якія цяпер у мэтавых і льготных праграмах для беларусаў ўжываюць толькі расейскую мову. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг.